Әуе толқында азаттық радиосы, ассалаумағалейкум құрметті тыңдаушы.
Саламатсыз ба қымбат тыңдарман, эфирде Саидова Бомғожа және
Талғат Дүйсенбек. Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасында қамтылатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтсек.
Қазақстанда доңыз тұмауын жұқтырғандардың саны 13-ке жетті.
Республиканың барлық аймақтарында доңыз тұмауынан сақтық шаралары күшейтіліп жатыр.
Астана қаласында дәке маскалар ең таптырмайтын затқа айналып отыр.
Иранда апатқа ұшыраған ұшақтың жеті экипаж мүшесі Қазақстан азаматтары, олардың бесеуі қайтыс болған.
Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің жұбайы Жәмила Жәкішеваны куәгер ретінде шақырылды.
Қазақстандағы адвокаттар қауымы кәсіби қызмет үшін қудалауға ұшырап жатқандығы туралы да айтатын боламыз. Құрметті тыңдаушы, қазір соңғы жаңалықтарға кезек береміз. Онымен әріптесім Саида Бауамғожа таныстырып өтпек.
Қазақстанда H1N1 тұмауына шалдыққандардың саны 13-ке жетті. Денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиевтің мәлімдеуінше, олардың науқастары жеңіл түрде. Бұдан бұрын доңыз тұмауына 7 адамның шалдыққанын хабарлаған едік. Қазақстанда H1N1 диагнозы алғаш рет Лондоннан оралған 6 оқушыдан анықталған еді. Ал 7-ші сырқат Дюссельдорфтан Астанаға миссионерлік мақсатпен келген Германия азаматшасы болды. Доңыз тұмауының пайда болуына байланысты Денсаулық сақтау министрлігінен Астана қалалық денсаулық сақтау департаментіне шамамен 4 миллион теңге қаражат бөлініп, арнайы штаб құрылды. Ал Сауд Арабиясында доңыз тұмауынан бір адам қаза тапты. Денсаулық сақтау министрлігінің хабарлауынша 30 жастағы азамат сенбі күні көз жұмған. Сауд Арабиясында H1N1 вирусына шалдыққан адамдардың саны 232-ге жетті. Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитеті Қазатомпромның бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің әйелі Жәмила Жәкішеваны Алматыдағы бөлімшесіне куәгер ретінде шақырды. Алайда Жәкішева конституциялық құқығын пайдаланып, айғақ беруден бас тартатындығын мәлімдеді. Естеріңізге сала кетейік, мамырдың 25-і күні ұлттық қауіпсіздік комитеті Мұхтар Жәкішевтің қамауға алынғандығын жариялаған болатын, оған аса үлкен көлемде қаржы жымқырған деген айып тағылып отыр. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Қырғызстан президенті Құрманбек Бакиев өткен аптадағы президент сайлауында жеңіске жетіп, ресми түрде екінші мерзімге қайта сайланды. Сайлау ресмилерінің айтуынша, барлық дауыстар саналып біткен, нәтижесінде Бакиевтің 76.12% дауыс жинағандығы анықталған. Ал негізгі оппозициялық үміткер Алмазбек Атамбаев шамамен 8% дауысқа қол жеткізген. Шілденің 23 күнгі сайлаудың қорытындысын оппозиция қабылдамай отыр. Олар сәрсенбіден жалпыұлттық наразылық шараларын өткізуді жоспарлауда. Ал Еуропа одағы мен Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Қырғызстандағы президент сайлауы демократиялық стандарттарға сай келмеді деп мәлімдеді. Еуроодақ елдері Грузиядағы бақылаушы миссиясын тағы бір жылға созуға келісті. Өткен жылдың тамыз айында Грузия мен Ресей арасында орын алған соғыстан кейін Еуропаодағы 246 бақылаушысын Грузияға жіберген болатын. Еуроодақ сыртқы істер министрлері Ресей мен Грузияны барлық әскери күштерін соғыстан бұрынғы жерлеріне орналастыруға шақырды. Олар сондай-ақ Грузияның екі жікшіл аймағындағы билік орындарынан еуропалық бақылаушылардың осы аймақтарға баруына мүмкіндік беруін сұрады. Өткен жылғы соғыстан кейін Ресей оңтүстік Осетия мен Абхазияны тәуелсіз мемлекеттер деп мойындаған еді. Ресей православ шіркеуінің басшысы патриарх Кирилл Украинаға 10 күндік сапарын басады. Кирилл дүйсенбі күні Киев орталығындағы діни шараға жетекшілік етіп, Ресей мен Украина православ шіркеулерін бірігуге шақырды. Патриарх Кирилл Украина президенті Виктор Ющенкомен кездеседі деп жоспарланған.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресмилердің айтуынша, Пәкістан әскери тікұшақтары елдің солтүстік батысында 20 бүлікшіні өлтіріп, жанкештілерді дайындайтын жаттығу орталығын жойған. Бұл операция Хайбер өлкесінің Ланди-Котал қаласынан 35 шақырым жердегі Тирах жазығында жүргізілді деп хабарланып отыр. Бұл қала арқылы Ауғанстандағы НАТО күштеріне арналған жүк машиналары өтеді. Ақштың таяу шығыс бойынша арнайы өкілі Джордж Митчелл Мысыр президенті Хосни Мубаракпен бейбітшілік үдерісі туралы келіссөздер өткізу үшін Қайырда жүр. Митчелл Қайырға Сирия мен Израильде келіссөздер жүргізген соң барып отыр. Мысыр жетекшісімен кездескен соң ол Палестина басшысы Махмуд Аббаспен және Израиль премьер-министрі Бенямин Нетаньяхумен жүздеспек. Осы аптада таяу шығысқа Ақш ұлттық қауіпсіздік кеңесшісі Джеймс Джонс сапармен барады. АКШ Корганыс министри Роберт Гейтс Израильге барып, Ираннын даулы ядролук бағдарламасы менен Таяу Шыгыстагы бейбитчилик үдөрүсүнө катышты келиссөз өткөрүүдө. Гейтстин айтуунча, АКШ Иран өзүнүн ядролук бағдарламасына байланысты сунушка күзгө дейин жооп берет деп үмүттөнөдү. Бул тууралуу ал Израиль Корганыс министри Эхуд Барак менен өткөзгөн келиссөзүнөн кийин мәлімдеді. АКШ пен онун одактастары Иран жасырын түрде ядролук каруу жасамакчы деп кауптенеди, бирок Техран бул айыптоолорду жокко чыгарууда. Солтүстүк Корея өзүнүн ядролук каруу бағдарламасы төңүрөгүндөгү шиеленис жагдайды жеңилдетүү үчүн жаңы диалогко ашык экенин мәлімдеді. Сырткы иштер министрлигинин кабарлауынча калыптасып отурган жагдайды талкуулоо үчүн диалогтун накты бир балама түрү бар. Алайда расмий Пхеньян Кытай, Жапония, Оңтүстүк Корея, Ресей жана АКШ элдеринен курулган 6 жакты келиссөздөргө оролмайтындыгын айкын айтып отур. Франция президенти Николя Саркози ауруханадан чыкты. Жексенби күнү кала сыртындагы резиденциясында жүгүрүш кезинде Саркозидин ден саулугу начарлап, ауруханага жеткизилген болотун. Президент кеңсесинин кабарлауунча, Саркозидин жүрөгүндө эч кандай проблема табылмаган, ал шаршагандыктан өзүн начар сезинген. Саркози бейсенбиден баштап демалышка чыгат деп жоспарланып отур. Чечен астанасы Грозныйда орун алган жанкечтилик шабуулдан 5 адам каза тапты. Соңгу жаңылыктар менен өзүңүздү Саида Бабунгожо тааныштырды.
Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз. Бүгүнкү модераторлор Саида Бабымкожа жана Талгат Дүйсенбек. Азаттыктын бир саат багдарламасында камтылатын тактырга тагы да кыскача токтолуп өтсөк.
Сонун Казакстанда доңуз тумоо жуктургандардын саны 13 жетти.
Бул убакта республиканын баарлык аймактарында доңуз тумоонун сактык чаралары күчөйтүлүп жатыр.
Ал Астана каласында дайки маскалар эң таптырмайтын затка айналып отур.
Иранда апатка ушураган учактын 7 экипаж мүчөсү Казакстан азаматтары, алардын 5 кайтыш болду.
Казатомпром компаниясынын мурунку башчысы Мухтар Жакишевдин жубайы Жамиля Жакишева күбө ретинде чакырылды.
Казакстандагы адвокаттар кауымы кәсіби кызмет үчүн кудалага ушурап жаткандыгы тууралуу хабар беретин болабыз. Курметтүү тыңдоочу, азаттык багдарламалары сиздерге арналган. Урматтуу тыңдоочу, азаттык багдарламасына ары карай жалгастырабыз. Казакстанда расмий маалымат боюнча доңуз тумоону жуктургандар саны 13 жетти. Алардын баарлыгы Астана каласында аныкталган, бирөө жазылды. Ауруканага жатуудан үзүлдү кесилди бас тарткан бир наукас Алматы каласында жасырынып жүр деп кабарланган эт, бирок анын кайда экендиги жана ден саулугу жагдайы аныкталып отур.
Алматынын санитарлы кадагалоо департаментинин маалыметинче, казан айында эпидемиологиялык үдөрүс 500,000 адамды камтуу ыктымал. Ал дәрі жеткіліксіз. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Астананың санитарлы эпидқадағалау басқармасының бастығы Жандырбек Бекшиннің мәліметінше демалыс күндері тағы 7 адамда доңыз тұмауы анықталды. Астана әуежайында Дюссельдорф қаласынан ұшып келген Германия азаматшасында да доңыз тұмауы анықталған. Бұл туралы Қазақстанның төтенше жағдай министрлігі хабарлады. Министрлік мәліметінше бұл әйелмен онымен қатынаста болған 12 бала медициналық бақылауға алынды. Мұның сыртында төтенше жағдайлар министрлігінің дерегінше Атырау облысында Доссор елді мекеніндегі санитарлы эпидқадағалау басқармасының басшысынан хабар түскен. Оның айтуынша, Ұлыбританияға барып келген Қазақстандағы халықаралық колледжінде білім алып жатқан 2 балада доңыз тұмауы болуы мүмкін. 15 жасар бала мен 11 жасар қыз қазір қадағалауға алынды деп хабарланды. 27 шілдеде вице-премьер Серік Ахметовтың жетекшілігімен өткен доңыз тұмауына арналған жиында да бірнеше хабарлама жасалды. Енді шетелден келгендердің денсаулықтары ұшақ ішінде тексерілетін болады. Шекарашылар әр жолаушының мекенжайын жазып алады. Тамыз айының 5-і шетелден тағы бір топ оқушылар оралады деп хабарланды. Үкімет отырысынан шыққан денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиев кезекті рет тұрғындарға ескерту жасады.
Немқұрайлы қарауға болмайды. Бұл өте қатерлі инфекция. Бұл инфекция адамның өліміне шейін алып келетін инфекция. Соған байланысты, мысалы ауырып қалғанда, әсіресе шетелден келген азаматтарға айтып жатырмын, ауырып қалғанда, я солармен бірге бір жерде болған адамдар, егер де тұмау болып, егер де дененің температурасы көтерілген кезде, ең бірінші мынау жедел жәрдем шақырып, я өздеріңіздің поликлиникасының дәрігері шақырып, оны айтуыңыз керек.
Ал Алматы қаласындағы дәрігерлер доңыз тұмауын жұқтырған қыз баланы іздестіріп жатыр. Бұл туралы Алматының санитарлы эпидқадағалау департаментінің басшысы хабарлады. Оның сөзінше, іздеудегі қыз Астанада ауруханаға жатудан бас тартқан. Қазір ол Алматыда, бірақ ұялы телефонға жауап бермейді. Сондықтан оны іздестіруге полицияны қосу керек, дейді санитарлы департамент басшысы. Жергілікті дәрігерлердің болжамына қарағанда, қазан айында эпидемиологиялық үдеріске Қазақстандағы ең үлкен қала Алматы тұрғындарының 30%, яғни жарты 1,000,000 адам енуі ықтимал. Егер де доңыз тұмауы тарайтын болса, онда Тамифлю дәрісінен 1 000 000 дана қажет болады. Әзірге бары тек 1 000 дана дейді олар. Бұл көлем 100 адамға ғана жетеді дейді Алматының санитарлы департамент басшылығы. Ал Астанада медициналық бетпердеге деген сұраныс өсіп келеді. Бірақ денсаулық сақтау министрінің кеңесшісі Наталья Буенконың пікірінше дәріханалар бұл сұранысты әдейі өсіріп жатыр. Буенконың сөзінше мемлекетте бетперде де дәрілер де жеткілікті. Егер де доңыз тұмауына ұқсас сипаттар байқалса, дәрігерге қаралыңыз. 5 000 теңге тұратын Тамифлю дәрісі тегін беріледі деді ол. Ал Астана тұрғыны Айгерім Султанованың сөзінше, Астанада бетперделер тапшы.
Кейбір аптекаларда 15-25 теңге тұратын бетперделер 300 теңгеге дейін көтерілді. Ал аксалиновая мазь бар болса қымбат, вообще аптекаларда ол жоқ. Әрқашанда бетперде аксалиновая мазь деген любой аптекада толып тұратын. Бірақ денсаулық министрлігі андай бағасын көтергеннен әртүрлі нарушение жасағандарына лицензияларын тартып аламын деп айтқан екен, бірақ та ол әрқашанда солай айтады да қояды, ешкім лицензиясы ешқашан алынған жоқ.
Алдында хабарланғанда 23 шілдеде Астанада Лондоннан келген 3 оқушыда доңыз тұмауы диагнозы нақтыланған кезде бір бала емделу үшін үйіне жіберілген. Денсаулық сақтау министрінің кеңесшісі Наталья Буенко әлемдік денсаулық сақтау ұйымының ұсынысына сәйкес тұмаудың жеңіл түріне шалдыққандарға үйде емделуге рұқсат етіледі дейді. 24 шілдеде доңыз тұмауын жұқтырған тағы 3 бала анықталған кезде де олардың 2-і ауруханаға жатудан бас тартты. Ал Астана тұрғыны Айгерім Султанованың ойынша инфекциялық ауруларды міндетті түрде оқшаулау керек.
Аэропорттарда тепловизорлар тұр, сол тепловизорлар арқылы әр адамның температурасы 36-дан көтерілгенін көрсетіп тұрады, оны сол жерден бастап бөлімшеге бөлек жатқызып қадағалап отыру керек биліктегілер.
Әлемдік денсаулық сақтау ұйымының соңғы мәліметіне сәйкес, доңыз тұмауын жұқтырғандар саны әлемде 143 мыңға жетті. Олардың ішінде 812 адам қаза болған. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайахмет.
Сонымен Қазақстанда қатерлі кеселді жұқтырған адамдар саны 13-ке жетіп отыр. Соған байланысты республиканың барлық аймақтарында доңыз тұмауынан сақтық шаралары күшейтіліп жатыр. Құрметті тыңдаушы, бұл туралы хабарды қысқаша құлақтандырудан соң тыңдай аласыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Алматы қаласының әкімшілігінің хабарлауынша, Алматы қаласында доңыз тұмауын жұқтырған адамдар жоқ.
Алайда билік органдары өз тараптарынан вирустың алдын алу шаралары қолға алынып жатқандығын хабарлады. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебайдың хабарында баяндалады.
Ұлыбританияға оқуға барған 48 адамның алтауында доңыз тұмауының вирусы жұқтырған деген күдік болған. Сырқаттанғандар 12 мен 15 жас аралығындағы балалар. Олар маусымның 18 мен шілденің 19 аралығында Ұлыбританияда оқып келген. Алматы қаласы әкімшілігінің таратқан ақпараты бойынша олардың барлығы да медициналық тексерістен өткен және ешқайсысынан да доңыз тұмауының вирусы табылмаған. 24 шілде күні вирусты жұқтырған деген күдікті бір қыз баланың мекенжайы белгісіз екендігі туралы Алматы қаласы әкімшілігінде өткен жиында хабарланды. Алайда ол қыздың қайда екенін құқық қорғау органдары арқылы Алматы қаласының мемлекеттік санитарлы эпидемиологиялық бақылау департаментінің қызметкерлері сол күні ақ анықтаған. Аталмыш ұйым басшысының орынбасары Айзат Молдағасимованың айтуынша, атмауының осы түрі бұрын кездеспеген сырқат түрі емес, тіпті ол 3-4 жылда қайталанып тұрады.
24 күні біз ол қызды таптық. Қазіргі күнде оның әкешесін, ағасын, сестрасын обследовали, лабораторный результаты отрицательные. То есть ешқайсысы ауырмайды. Ол қыздың состояниесі қазір удовлетворительное. Ол қыздың өзі отказалась от госпитализации. По законодательству она имеет право отказаться от госпитализации. Это же не особо опасная инфекция, это грипп. То есть уже там де сижат, вимделе жатпайым, емделем десе де емді де емделуі мүмкін, өзінің құқығы бар. Бізге келген сол жаңағы бәрі шықпелді ғой, 48 баланың арасындағы 5 бала біздің Алматының балалары. Сол 5-ші жаңағы қыз ауырған, 4-і контактный дейміз, солармен бірге болған. Ешқайсында ешқандай грипп ауруының белгілері жоқ. Бәрі де бүгінгі күнде здоров. 20 адамды біз сейчас вирусологически обследовали в лаборатории. Все здоровы. Потом по инкубационному периоду, өзінің инкубационный периоды вот әр аурудың. Осындай уақытта аурудан жығу мүмкін деген, ол жеті күн уже өсіп кетті. То Поэтому наблюдение мы прекратили, инкубационный период завершен, все они у нас здоровы.
Доңыз тұмауының алғашқы белгілері жоғары температура, жөтел, ангина, бас және бұлшық етінің ауруы. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігі аурудың қандай да бір белгілерін байқаса, тез арада дәрігерлерге қаралу қажет екенін мәлімдеген. Аурудың алдын алу мақсатымен Алматы қаласы әкімінің тапсырмасы бойынша шетелден келген азаматтардың барлығын тексерістен өткізіп жатыр.
Самое важное то, что у нас нет сейчас ни одного заболевшего.
Ең бастысы қаламызда бірде бір ауырған адам жоқ екені. Әкім тапсырмасымен осы вирустың алдын алу жұмысымен айланысатын топ құрылды. Оны әкімнің орынбасары Серік Сейдіманов басқарады. Осы кезеңге қажетті шаралардың барлығы қабылданды. Алматы әуежайында шетелдерден Еуропа немесе өзге елден келген азаматтарды бақылау жүріп жатыр. Әуежайда Алматыға келген азаматтардың 100%-ын тексеретін тепловизорлар орнатылған.
В аэропортах стоят тепловизоры, которые 100% проверяют всех прибывающих в Алматы.
Дейді Алматы қаласы әкімі баспасөз қызметінің басқарушысы Сергей Куянов. Сондай-ақ әр рейсті 4 медицина мамандары қабылдап отырады екен. Доңыз тұмауын емдеуде негізгі дәрі тамифлю деп аталады. Қалалық әкімшіліктің ресми ақпаратында Алматы қаласында орналасқан республикалық санитарлы-эпидемиологиялық станциясында аталмыш препараттың 25 000 өлшемі бар деп көрсетілген. Айзат Молдағасимова вирустың өзі емес, оның асқынуы қауіпті. Сол үшін алдын алу шараларын қолданған жөн дейді.
Байбалам салудың қазіргі қажеті жоқ. Бұл өтетін белгілері бұл гриптің жыл сайын регистрируется грипп сияқты, сол тұмау сияқты, ешқандай оның қорқатын нәрсесі де жоқ. Емделу түрі де сол тұр, ешқандай ерекшелігі жоқ. Уақытында емделу керек. Единственное отличие может быть только в том, что она может быть в большом количестве среди заболевших, но не более.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Әуе толқында Азаттық радиосы, қадірмен тыңдарман, енді бүгінгі халықаралық жаңалықтардың тақырыптарына ден қойыңыздар.
Қазақстанда доңыз тұмауына шалдыққандардың саны 13-ке жетті.
Ал Сауд Арабиясында доңыз тұмауынан бір адам қаза тапты.
Қырғызстан президенті Құрманбек Бәкеев ресми түрде екінші мерзімге қайта сайланды.
Еуроодақ елдері Грузиядағы бақылаушы миссиясын тағы бір жылға созуға келісті.
АҚШ-тың таяу шығыс бойынша арнайы өкілі Джордж Митчелл Мысырда бейбітшілік үдерісі туралы келіссөз өткізуде.
Ресей православ шіркеуінің басшысы патриарх Кирилл Украинаға сапарын жалғастыруда.
Солтүстік Корея жаңа диалогқа әзір екендігін мәлімдеді. Құрметті тыңдаушы, енді Азаттық бағдарламасында алдағы 10-15 минутта берілетін хабарлармен таныстыра болсақ.
Астана қаласында дәке маскалар ең таптырмайтын затқа айналып отыр.
Иранда апатқа ұшыраған ұшақтың 7 экипаж мүшесі Қазақстан азаматтары, олардың 5-еуі қайтыс болды.
Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің жұбайы Жәмиля Жәкішева куәгер ретінде шақырылды.
Осы бағдарламаларды алдағы 10-15 минутта тыңдай аласыздар. Құрметті тыңдаушы, Азаттық бағдарламалары сіздерге арналған. Доңыз тұмауының Қазақстанға таралуы қатысты хабарларымызды әрі қарай жалғастырсақ, шетелден оралған қазақстандықтардан H1N1 тұмауын жұқтырып алғандығы жөнінде хабар елге тараған соң Астанада дәке маска мен оксалин майы ең қатты тауарға айналып отыр. Азаттық тілшісі Жұлдыз Төлеу өзі куә болған жайтты әңгімелеп береді.
Астананың дәріханаларында дәке маскасы жоқ деп ерлі дүрліккеннен кейін өткен жұма күні денсаулық сақтау министрінің кеңесшісі Наталья Буенко қорда жетерлікте маска мен оксалин майы бар деп мәлімдеме жасаған болатын. Бірақ соған қарамастан дүйсенбі күні кейбір дәріханаларда маска тапшылығы болды. Мысалы, өзіме қатысты айта кетейін, үйдің жанындағы Есілдің сол жағалауындағы нөмірі 2-ші дәріханаға дүйсенбі күні сағат 3-тердің кезінде маска сұрауға барғанымда провизор қыз түске дейін дәріханаға ертеңгісін әкелінген 2000 дәке маскасының бәрін сатып жібергенін айтты. Сонымен қатар бүгін бірқатар дәріханаларға бас сұққанымда қолдан жұқа қағаздардан жасалынған маскалардың сатылып жатқанын аңғардым. Олардың құны 10 теңгеден. Бірақ олардың қаншалықты стерилді екеніне күмән бар, себебі жеке адамдардың қолынан шыққаны таза еместігі көрініп тұр. Астанада доңыз тұмауы анықталды деген ақпаратты естіген соң басымнан өткен жағдайды да айта кетейін. Астана тұрғындарының бірі ретінде менде алдын алу шараларын қолға алмақшы болып, жеке шаруаны қоя тұрып, дәке маскасын, сосын оксалин майын ала қояйын деп жақын жердегі дәріханаларға бардым. Сатушы дәке маскасы мен оксалин майының таңертеңгісін 5 минуттың ішінде сатып жібергенін айтты. Келесі дәріханада да дәл осындай көрініс. Маска мен оксалин майын іздеп 5-6 квартал жерді жаяу аралағанымды өзімде сезбей қалдым. Осылайша темір жол вокзалына дейін жаяу бардым. Бірақ жолай кездескен дәріханалардың ешқайсынан маска таба алмадым. Құны 10 теңге. теңге тұратын дәке маскасы бірақ күнде Астанадағы ең бағалы тауарға айналды. Қададан көлікке отырып келе жатырмын, бірнеше аялдамадан кейін көлікке қолында екі дана маскасы бар бір әйел мініп менің жанымдағы бос орындыққа отырды. Ол маған қарап қуанышын жасырмай дәрханадағы ең соңғы екі маска маған дейді, екеуін 50 теңгеге сатып алдым деп бір маскасын өзіне бетіне тағып алды. Оның сөзін естіген кондуктор әйел біздің жанымызға келіп, апа, сіз қайта арзан қалыпсыз, бізде автобус паркінің жанында жеке адамдар әрбір данасын 50 теңгеден сатып жатыр. Біз 50 теңгеден сатып алдық деді. Содан автобустағы күллі адамдардың қазіргі әңгімесі доңыз тұмауы мен дәке маскасы жайында болды. Бәрі де дәрханалардан маска таба алмағандықтарын айтып жатты. Осыдан көліктен түсіп, Есілдің сол жағалауындағы дәрханаларды араладым. Олардың барлығында да бізде маска мен оксалин майы жоқ деген жазу ілініпті. Осыдан кейін қаланың екінші шетіндегі Абылайхан даңғылына баруға тура келді. Ол жақтағы да дәріханаларды аралап, бір үлкен дәріханаға жеткенімде маска алу үшін ұзын сонар кезекте тұрған жұртты көріп, мен де солардың соңынан кезекте тұрдым. Бір уақытта менің де кезегім келіп жеткен кезде дәріханадағы сатушы әйел масканың өте аз қалғанын ескертті. Өзім жанымдағы аяғы ауыр келіншекке кезегім ұсындым. Ең соңғы қалған масканы ала бергенім сол еді. Дәріханаға кондуктордың униформасын деген ер адам жүгіріп келді. Ол сатушы әйелге: маған тез арада маска тауып бере қойыңыз, онсыз маған жұмыс істеуге болмайды, қазір барлық жерде тексеріп жатыр, жұмыстан шығып қалатын жайым жоқ деп өтінішін айта бастады. Оның дегбірі кеткен кейпінен кейін қолымдағы масканы кондукторға ұстата салдым. Осылайша дәріханадан шығып үйге қарай бет алғанда жол бойында қарақат сатып тұрған зейнеткерлер, қариялар кездесті. Олардың да әңгімесі доңыз тұмауы жайында екен. Қарақаттың осы тұмаулардың алдын алатын емдік қасиеті бар есіме түсіп, осы әжейлерден бір шелек қарақат сатып алдым. Ол маған қарақатты қайнатпай ет тартқыштан өткізіп, қантпен араластырып жесеңдер ешқандай да індет жоламайды деп кеңесін берді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Астанадан Жұлдыз Төлеу.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Эфирде Азаттық радиосы. Иранның Мешхет қаласында шілденің 24 күні апатқа ұшыраған ұшақтың 7 экипаж мүшесі Қазақстан азаматтары екендігі және олардың 5-і қаза тапқандығы белгілі болды. Қалған 2-інің денсаулығы бірқалыпты деп хабарланып отыр. Жалпы бұл апаттан 16 адам қаза болған, бұл ұшақ қазақстандық компаниядан жалға алынған екен.
Алайда Қазақстан көлік және коммуникация министрлігі ұшақтың қауіпсіздігі мәселесіне Иран жағының жауапты екендігін айтып отыр. Тақырыптан мақтақ тілшіміз Ләйлім Ахметжанғыз жалғастырады.
Тегеран Мешхет бағытымен ил 62 жолаушы ұшағы қону алаңына жақындаған тұста апатқа ұшырады. Ресми дерек көздеріне қарағанда ұшақта болған 150 адамның 16-сы қаза тапқан. Мерт болған 5 қазақстандық азамат экипаж мүшесі болған, ал 33 адам әртүрлі дәрежелі дене жарақатын алған. Берілген ақпараттарға қарағанда ұшақты қазақстандық экипаж мүшелері басқарып отырған. Қазақстан сыртқы істер министрлігінің берген мәліметіне қарағанда апат ұшақты ұшып-қону алаңына жоғары жылдамдықпен қондыруға бет алған уақытта орын алған. Ұшақ ирандық Ария Air Лайнес компаниясына тиесілі болғандықтан Қазақстан көлік және транспорт министрлігіне қарасты азаматтық авиация комитетінің төрағасы Талғат Ластаев ұшақтың қауіпсіздік мәселелеріне ирандық компания жауап беретінін мәлімдеді.
Комиссия жиналып оны қазір көреді, тексереді, немене қалай болды оны енді сын кінәсін анықтайды ғой. Ана расследование өткенше бұл иранда жүрген самолет енді иран жағы жауап береді ғой. Енді арендада жүрген самолет былтыр 2008-де біздің жекеменшік компания сол ана иранның компаниясыға арендаға берген. Иранская компания Ария сол аренда бойынша, сол шарт бойынша жүріп жүрген бұл Иранда. Лизинг вообще негізі сол лизингқа берілген ұшақ бұл Иранда жүріп жүрген. Бір аренданың бір түрі бар, ана экипажмен бірге самолет бар жүр. Алғашқы комиссияның қорытындысы енді мөлшерлі 10 тамызда дейін жасалады.
Ал Алматыдағы Иран Ислам Республикасының елшілігімен хабарласқанымызбен баспасөз хатшысы 24 шілде күні болған оқиғаны тек теледидардан берілген ақпарат арқылы ғана көргенін айтты. Ол сонымен қатар құлаған ұшаққа қатысты қолында ешқандай ресми мәлімет жоқ екенін хабарлады.
Дәл қазіргі уақытта ешқандай ақпарат жоқ, өйткені Тегераннан осы уақытқа дейін ресми ақпарат алған жоқпыз. Сіздерге күте тұруға тура келеді. Менде ресми ақпарат болмаса не айта аламын? Мен телевизордан осындай самолет құлады дегенді
естідім.
Қазақстан сыртқы істер министрлігінің қызметкері Бақытжан Қойшыбаев ұшақта барлығы 7 қазақстандық азамат болғанын айтады. Оның берген ақпаратына қарағанда, ұшақта жалпы 7 қазақстандық экипаж мүшелерінің екеуі аман қалған. Бақытжан Қойшыбаев екі қазақстандық азаматтың денсаулығына ешқандай қауіп төніп тұрған жоқ деп отыр.
Жаңа ақпарат бойынша 153 адамның ішінде бұл ұшақта болған 16-сы қайтыс болды, және 33-і жарақат алып қайтыс болған адамдардың ішінен 5-і Қазақстан Республикасының азаматтары. Экипаж мүшелері және тағы екі адам Қазақстан азаматтары. Олар да экипаж мүшелері, олар тірі қалған Мамиров және Кашавкин деген. 5 азаматтың денелерін алашса осы ертең немесе олар күні самолетпен жібереді Қазақстанға. Кім жібереді және қандай ұшақ әлі белгісіз, ол анықтаймыз. Осы азаматтардың жанұяларына шығынды страховка бойынша беріледі, бірақ қалай беріледі және қанша әлі белгісіз.
Ұшақта қаза болған 16 адамның бірі өзбек азаматы болса, үшеуі ресей азаматы, жетеуі Иран Ислам Республикасының азаматтары екені анықталып отыр. Мамандар тексеру комиссиясының құрамына қазақстандық және ирандық мамандармен бірге ресейдегі халықаралық авиация комитетінің мамандары да кіретінін айтады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Азаттық бағдарламаларын өзге де тақырыптармен әрі қарай жалғастырамыз. Шілденің 26 күні Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің жұбайы Жәмила Жәкішева ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматыдағы бөлімшесіне куәгер ретінде шақыртылған.
Алайда Жәмила Жәкішева конституциялық құқын пайдаланып, айғақ беруден бас тартатындығын мәлімдеді. Сондай-ақ дүйсенбі күні бас прокуратура сенатор Берік Имашевтің Мұхтар Жәкішевке қорғаушы бола алмайтынын туралы мәлімдеме таратты. Тақырыпты Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Жәмила Жәкішева бұқаралық ақпарат құралдары арқылы таратқан мәлімдемесінде мені ұлттық қауіпсіздік комитетіне куәгер ретінде жауап алуға бірнеше рет шақыруына байланысты конституциялық құқығымды пайдаланып айғақ беруден бас тартқым келетіндігін мәлімдеймін. Өйткені менің сөздерім өзіме немесе күйеуіме қарсы пайдаланылуы мүмкін. Күйеуім адал адам, ол ұлттық қауіпсіздік комитетінің тағып отырған қылмыстардың ешқайсысын жасаған жоқ. Оның жұмысы туралы ештеңе білмейтіндіктен мені жауап алуға шақырмауды сұраймын. Өзім де ешқандай қылмыс жасаған жоқпын. Сондықтан мені аңдып, телефонымды тыңдауды тоқтатуды сұраймын, делінген. Жәмила Жәкішева 27 шілде күні сағат 3-те ұлттық қауіпсіздік комитетінің шақыруымен ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматыдағы бөлімшесіне барып, жоғарыдағыдай мәтіндегі мәлімдемесін ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлеріне тапсырғанын айтады.
Мені шақырды. Мен бұған дейін таратқан мәлімдемемді тапсырдым. Мен ешқандай айғақ бермейтінімді және олармен ешқандай қарым-қатынас жасамайтынымды бірден айттым. Олар маған құқықтарым мен міндеттерімді түсіндірді.
Деді Жәмила Жәкішева. Сонымен бірге Жәмила Жәкішева ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлерінің басқа да сұрақтар қоймағанын және өзі бұдан былай мені куәгер ретінде шақырмай қойсаңыздар болады деп айтқанын да жеткізді. Алайда Астанадағы ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкері Мұхтар Анарбеков Жәмила Жәкішеваның не үшін ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматыдағы бөлімшесіне шақырылғанынан бейхабар болып шықты.
Кімге ішін шақырған? Кімге байланысты? Яғни тергеу жұмыстары жүріп отыр ғой. Мүмкін соған бір қатысы бір бірдеңе анықтайын деп қанша шығар. Қайдан білейін? Қол астында тұрғанның қазір менде ешқандай жоқ, ақпарат жоқ шын айтқанда. Бірақ бұған қатысты бізге әлі ешқандай маған мәлімет келіп түскен жоқ.
Сондай-ақ бүгін бас прокуратура сенатор Берік Имашевтің тергеуде жатқан Мұхтар Жәкішевке қорғаушы бола алмайтынын хабарлады. Имашевтің адвокат немесе айыпталушының жақын туысы заңды өкілі, сондай-ақ қоғамдық бірлестіктің не кәсіподақтың өкілі еместігін назарға ала отырып, Жәкішевке оны қорғай алмайтындығы түсіндірілді. Қазақстанның қылмыстық процессуалдық кодексінің 70-ші бабының 2-тармағы бойынша қорғаушы ретінде тек адвокат қана қатыса алады. адвокатпен бірге айыпталушының, сотталушының, күдіктінің мүддесін жұбайы, жақын туысы, заңды өкілі немесе қоғамдық бірлестікпен кәсіподақтың өкілі қорғай алады, делінген бас прокуратура таратқан хабарламада. Сонымен қатар 23 шілде күнгі Бремя газетінде жарияланған Мұхтар Жәкішевпен болған сұхбатта Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішев өзінің қорғаушысы ретінде Берік Имашевті көргісі келетінін айтқан болатын. Ал Берік Имашевпен хабарласу мүмкін болмады. Және де Берік Имашев Мұхтар Жәкішевтің өтінішіне қатысты да ешқандай мәлімдеме таратқан жоқ. Дәл осы сұхбатта Мұхтар Жәкішев адвокат Данияр Қанапинге шілденің 3 күні хат арқылы Татьяна Квитковскаяны жала жапқан үшін сотқа беруді сұрағанын айтқан болатын. Алайда адвокат Данияр Қанапин Мұхтар Жәкішевтің қатын алмағанын Қазтаг ақпарат агенттігіне берген сұхбатында айтқан болатын. Ал Татьяна Квитковская бұған дейін Азаттық радиосына берген сұхбатында мені сотқа беру Мұхтар Жәкішевтің өз ісі, бірақ ол өзінің ісі аяқталмай жатып мені сотқа қалай бермек, осы жері маған түсініксіз. Тергеу бітіп ақтауға үкім шығарылғаннан кейін сотқа бере берсін. Бас прокуратурада менің деректерімнің расталғаны туралы жауап алдым. Менің жұмысым бітті, әрі қарай менің бұған қатысым жоқ деген болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өмірден Әбдіхалықұлы.
Құрметті тыңдаушылар, Азаттық радиосы ары қарай соңғы жаңалықтармен жалғасады. Онымен әріптесім Саида Бауымқожа таныстырып өтпек. Азаттық бағдарламалары сіздерге арналған.
Қазақстанда H1N1 тұмауына шалдыққандардың саны 13-ке жетті. Денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиевтің мәлімдеуінше олардың науқастары жеңіл түрде. Бұдан бұрын доңыз тұмауына 7 адамның шалдыққанын хабарлаған едік. Қазақстанда H1N1 диагнозы алғаш рет Лондоннан оралған 6 оқушыдан анықталған еді, ал 7-ші сырқат Дюссельдорфтан Астанаға миссионерлік мақсатпен келген Германия азаматшасы болды. Доңыз тұмауының пайда болуына байланысты денсаулық сақтау министрлігінен Астана қалалық денсаулық сақтау департаментіне шамамен 4 миллион теңге қаражат бөлініп, арнайы штаб құрылды. Ал Сауд Арабиясында доңыз тұмауынан бір адам қаза тапты. Денсаулық сақтау министрлігінің хабарлауынша 30 жастағы азамат сенбі күні көз жұмған. Сауд Арабиясында H1N1 вирусына шалдыққан адамдардың саны 232-ге жеткен. Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитеті Қазатомпромның бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің әйелі Жәмиля Жәкішеваны Алматыдағы бөлімшесіне куәгер ретінде шақырды. Алайда Жәкішева конституциялық құқығын пайдаланып, айғақ беруден бас тартатындығын мәлімдеді. Естеріңізге сала кетейін, мамырдың 25-і күні ұлттық қауіпсіздік комитеті Мұхтар Жәкішевтің қамауға алынғанын жариялаған болатын, оған аса үлкен көлемде қаржы жымқырған деген айып тағылып отыр. Қырғызстан президенті Құрманбек Бакиев өткен аптадағы президент сайлауында жеңіске жетіп ресми түрде екінші мерзімге қайта сайланды. Сайлау ресмилерінің айтуынша барлық дауыстар саналып біткен нәтижесінде Бакиевтің 76.12% дауыс жинағаны анықталған. Ал негізгі оппозициялық үміткер Алмазбек Атамбаев шамамен 8% дауысқа қол жеткізген. Шілденің 23 күнгі сайлаудың қорытындысын оппозиция мойындамай отыр. Олар сәрсенбіден жалпыұлттық наразылық шараларын өткізуді жоспарлауда. Еуропа одағы мен Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Қырғызстандағы президент сайлауы демократиялық стандарттарға сай келмеді деп мәлімдеді. Еуроодақ өкілдері Грузиядағы бақылаушы миссиясын тағы бір жылға созуға келісті. Өткен жылдың тамыз айында Грузия мен Ресей арасында орын алған соғыстан кейін Еуропа одағы 246 бақылаушысын Грузияға жіберген болатын. Еуроодақ сыртқы істер министрлері Ресей мен Грузияны барлық әскери күштерін соғыстан бұрынғы жерлеріне орналастыруға шақырып отыр. Олар сондай-ақ Грузияның екі жікшіл аймағындағы билік орындарынан еуропалық бақылаушылардың осы аймақтарға баруына мүмкіндік беруін сұрады. Өткен жылғы соғыстан кейін Ресей оңтүстік Осетия мен Абхазияны тәуелсіз мемлекеттер деп мойындаған болатын. Ресей православ шіркеуінің басшысы патриарх Кирилл Украинаға 10 күндік сапарын бастады. Кирилл дүйсенбі күні Киев орталығындағы діни шараға жетекшілік етіп, Ресей мен Украина православ шіркеулерін бірігуге шақырды. Патриарх Кирилл Украина президенті Виктор Ющенкомен кездеседі деп жоспарланып отыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресмилердің айтуынша Пәкістан әскери тікұшақтары елдің солтүстік батысында 20 бүлікшіні өлтіріп, жанкештілерді дайындайтын жаттығу орталығын жойған. Бұл операция Хайбер өлкесінің Ландикотал қаласынан 35 шақырым жердегі Тирах жазығында жүргізілді деп хабарланып отыр. Бұл қала арқылы Ауғанстандағы НАТО күштеріне арналған жүк машиналары өтеді.
АҚШ-тың таяу шығыс бойынша арнайы өкілі Джордж Митчелл Мысыр президенті Хосни Мубаракпен бейбітшілік үдерісі туралы келіссөз өткізу үшін Қайырда жүр. Митчелл Қайырға Сирия мен Израильді келіссөздер жүргізген соң барып отыр. Мысыр жетекшісімен кездескен соң ол Палестина басшысы Махмуд Аббаспен және Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяхумен жүздеседі. Осы аптада таяу шығысқа АҚШ ұлттық қауіпсіздік кеңесшісі Джеймс Джонс сапармен барады. АҚШ қорғаныс министрі Роберт Гейтс Израильге барып, Иранның даулы ядролық бағдарламасымен таяу шығыстағы бейбітшілік үдерісіне қатысты келіссөз өткізуде. Гейтстің айтуынша, АҚШ Иран өзінің ядролық бағдарламасына байланысты ұсынысқа күзге дейін жауап береді деп үміттеніп отыр. Бұл туралы ол Израиль қорғаныс министрі Ихуд Баракпен өткізген келіссөзінен кейін мәлімдеді. АҚШ пен оның одақтастары Иран жасырын түрде ядролық қару жасамақшы деп қауіптенеді, бірақ Техран бұл айыптауларды жоққа шығарып отыр. Солтүстік Корея өзінің ядролық қару бағдарламасы төңірегіндегі шиеленісті жағдайды жеңілдету үшін жаңа диалогқа әзір екенін мәлімдеді. Сыртқы істер министрлігінің хабарлауынша қалыптасып отырған жағдайды талқылау үшін диалогтың нақты бір балама түрі бар. Алайда ресми Пхеньян Қытай, Жапония, Оңтүстік Корея, Ресей және АҚШ елдерінен құрылған алты жақты келіссөздерге оралмайтындығын айқын етіп отыр. Франция президенті Николя Саркози ауруханадан шықты. Жексенбі күні қала сыртындағы резиденциясында жүгіріс кезінде Саркозидің денсаулығы нашарлап, ауруханаға жеткізілген болатын. Президент кеңсесінің хабарлауынша Саркозидің жүрегінде ешқандай проблема табылмаған. Ол шаршағандықтан өзін нашар сезінген. Саркози бейсенбіден бастап демалысқа шығады деп жоспарланып отыр. Шешенстан астанасы Грозныйда орын алған жанкештілік шабуылдан 5 адам қаза тапты.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Эфирде модераторлар Саида Бауынқожа және Талғат Дүйсенбек. Азаттықтың бағдарламасында алдағы 20-25 минутта қамтылатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтсек.
Қазақстандағы адвокаттар қауымы кәсіби қызметі үшін қудалауға ұшырап жатқандарын мәлімдеді.
Қазақстан басшылары Британ ханзадасының ранчосын нарықтағы бағадан қымбатқа сатып алған.
Қазақстанда жаз маусымында қауын қарбы сатылатын орындардың көпшілігі санитарлық нормаға сай емес.
Қырғызстанда президент сайлауында Құрманбек Бакиев жеңіске жетті. Оппозиция болса, оны мойындамай отыр. Сонда Қазақстанда жоғарғы оқу ақысы қымбаттаған туралы хабар беретін боламыз. Бұл бағдарламаларды сіздер Азаттық бағдарламасында 20-25 минутта тыңдай аласыздар.
Енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Қазақстандағы адвокаттар қауымы кәсіби қызметі үшін қудалауға ұшырап жатқандарын мәлімдеді. Олар өздерінің қызметі барысында жеке пошталарының тексерілетіндігін, маңызды құжаттары жоғалып кететіндігін, ізінен аңды ұйымдастырылатындығын айтып отыр.
Одан өзге саяси әлеуметтік маңызды істер барысында адвокаттардың құқығы тіпті ескерілмейді деді олар. Бұл туралы әріптесім Мәншүк Асаутайдың хабарынан тыңдаңыз.
Өткен аптаның аяғында Алматының адвокаттар алқасының президиумы Қазатомпромның экс-президенті Мұхтар Жәкішевтің адвокаты Данияр Қанафиннің лицензиясын қалдыру туралы шешім шығарған болатын. Адвокатты лицензиядан айыру туралы өтініш Ұлттық қауіпсіздік комитеті Қазатомпром ісі бойынша жедел тергеу тобының жетекшісі Владимир Петровский берген болатын. Алматы адвокаттар алқасының төрағасы Кенжеғалы Қашыгеновтің сөзіне қарағанда, Ұлттық қауіпсіздік комитетінен келген хат мұқият зерттеліп, Қанафиннің адвокаттық қызметі одан әрі жалғаса беретіндігі жайында шешім шығарылған.
Ол қағазды біздің төралқа егжей-тегжей түгелде текстеріп, қарап шыққаннан кейін барып, жиналдық. Төралқа жиналғанда тек қана біз ғана болған жоқпыз. Ол төралқаға біз Алматы қалалық әділет департаменті, соның директорының орынбасары болды, және осы бақ құралдарының өкілдері болды, және ОБСЕ дейміз ғой, соның өкілдері болды барлығымыз. Соның барлығын қарап отырып, айналып келгенде, сол жаңағы Петровскийдің берген бізге жолдаған хатында ешқандай біздің адвокат Қанапиннің өзінің күнделікті адвокаттық қызметінің ережесін бұзбағандығы және ешқандай да өрескел жектен шыққандығы туралы ешқандай мәлімет толықтырған жоқ. Сондықтан біз Огыстың берген хатын жоққа шығардық, сонда біз қаулы қабылдадық.
Естеріңізде болса, адвокат Данияр Қанафин елдегі Ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлері заң талаптарын бұзып отыр деп мәлімдеп, өзінің қорғауындағы Мұхтар Жәкішевке жолауға рұқсат бермеген комитет тергеушілерінің ісіне наразылық білдірген еді. Осыған қатысты Ұлттық қауіпсіздік комитеті Қазатомпром бойынша жедел тергеу тобының жетекшісі Владимир Петровский Бишкекке адвокат Данияр Канафинді тұрғындар және әлемдік қауымдастық алдында мемлекеттік органдар мен Қазақстан Республикасы қолданыстағы заң, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңдарының беделін түсірді деп айыптап, адвокаттар алқасына Данияр Канафиннің адвокаттық лицензиясының күшін жою туралы ұсыныс жасаған болатын. Алайда Алматының адвокаттар алқасының мүшесі адвокат Гүлнар Байғазинның айтуынша, ұлттық қауіпсіздік өкілі Владимир Петровскийден келген өтініш хатта көрсетілген айыптаулар еш негізсіз болған.
Канафин не является участником процесса, и он необоснованно выносит обращение.
Бұл істе қорғаушы болу үшін барлық керекті құжаттарды тапсырғанына қарамастан, осы күнге дейін Данияр Канафин іспен таныса алмауды. Сол туралы ол баспасөз мәслихаттарында айтқан. Осы бір жайтқа назар аударар болсақ, Петровский мырзаның президиумға адвокаттың лицензиясын қайтарып алу туралы өтініші еш негізсіз екендігін анықтауға болады. Жалпы бұл дегеніңіз адвокаттардың кәсіби қызметіне араласу деген сөз.
По существу вмешивается в профессиональную деятельность адвоката.
Дейт Гүлнұр Байғазина. Қазіргі таңда Қазақстанда 3,5 мыңға жуық адвокаттар бар болса, оның 700-ден астамы Алматыдағы адвокаттар алқасында тіркеуде. Алқаның төрағасы Кенжеғалы Қашыгеновтің сөзіне қарағанда, адвокаттарды лицензиясынан айыру туралы өтініш әдетте соттан түсетін көрінеді. Төрағаның сөзіне қарағанда, соңғы 5 жылдың ішінде бір ғана адвокат өз қызметін жүргізу құқығынан айырылған екен. Ал қалғандары Канафиннің мысалындай негізсіз айыпталғандар. Осылайша, Алматыда бас қосқан адвокаттар соңғы уақытта өздеріне қатысты түрлі қысымдардың болып жатқандығын мәлімдеген еді. Ендігі бір адвокат Сәлімжан Мусиннің пайымдауынша, бұл әдетте саяси астары бар істерге араласатын адвокаттарға қолданылатын көрінеді.
Электронная почта оказалась скрыта после того, когда я был допущен к защите господина Аблязова.
Мен Мұхтар Аблязовты қорғауға кіріскен кезде менің электрондық поштам бөгде біреулермен оқылатын болды. Одан өзге автокөлігімнің қылмыстық істер мен телефондарым белгісіз жағдайда жоғалды. Өткен жылы менің артымнан алаңдап жүрген қаржы полициясының өкілін өз қолыммен ішкі істер органдарына өткізгенім есімде. Алайда ол адамға қатысты ешқандай жаза қолданылмады. Меніңше адвокаттарға тосқауыл қоятын осындай азаматтарды ынталандыратын болуы да мүмкін.
Выбить этого адвоката из процесса вам за это ничего не будет, может быть даже за это поощрят.
Дейт Сәлімжан Мусин. Осылай деген адвокаттар, бұл тек қорғаушылардың ғана проблемасы емес, бұл сотта қорғалып жатқан азаматтың да проблемасы екендігін айтады. Өйткені адвокат қорғалушының құқын қорғамақ, ол үшін оның да құқы аяқ асты болмауы міндетті. Осы тұрғыда алғанда алқаның төрағасы Кенжеғалы Қашыгенов бүгінде конституциялық кеңесте қаралып жатқан құжат адвокатқа деген сенімді жояды деп есептейді.
Агентство финансовый мониторинг деген ашылды ғой, соның жаңағы субъекті дейді, сол адвокат соған мүше болу керек. Мүше болу керек деген сөз, біздің өзіміздің жаңа клиенттеріміздің барлық жағдайын түгелде сол финансы орнына түгелде айтып отырмыз керек бар, жеткізіп. Ол айтып отыр деген сөз, ол біздің бірден бір өзіміздің адвокаттық құпиямызды жойған. Ал адвокаттық құпияны жойды деген сөз, біздің адвокаттық жұмысымыздың барлық мәнін кетіреді деген сөз. Ал адвокаттық жұмыстың мәнін кетіретін болса, бізге ел келе ме? Халық бізге сене ме? Халық бізге келмесе? Халық бізге сенбесе, біздің адвокатымыздың орнына қазақша айтқанда бес тиын.
Адвокаттардың құқын шектейтін тағы бір пункт, ол мемлекеттік құпия мәліметтерді сақтаған құжаттарға қорғаушыларды жібермеу. Мамандар бұл мүлдем ақылға сыймайтын жайт екендігін айтады. Өйткені кез келген адвокат өз қызметі барысында қорғалушының конституциялық құқы мен істің заңды жүргізілуін, сондай-ақ адвокаттың құпиялылығын сақтауға міндетті. Осы тұрғыдан алғанда мемлекеттік құпия ақпарат сыртқа тарайды деп айту қисынсыз. Осылай деген Алматының адвокаттар алқасының президиумы мемлекеттік құпиялылықты сақтайды деген желімен процеске қорғаушыларды жібермеуді доғаруды талап етіп отыр. Айта кету керек, дәл осындай негізде Мұхтар Жәкішевтің адвокаты Данияр Канафин әлі күнге дейін іске араласа алмауда. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Хабарымыздар қарай халықаралық жаңалықтармен жалғастырамыз. Қырғызстан президенті Құрманбек Бәкиев өткен аптадағы президент сайлауында жеңіске жетіп, ресми түрде екінші мерзімге қайта сайланды. Орталық сайлау комиссиясының хабарлауынша барлық дауыстар саналып біткен, нәтижесінде Бәкиевтің 76.12% дауыс жинағаны аталған, ал негізгі оппозициялық үміткер Алмазбек Атамбаев шамамен 8% дауысқа қол жеткізген. Шілденің 23 күнгі сайлаудың қорытындысын оппозиция қабылдамай отыр. Олар сәрсенбіден бастап жалпыұлттық наразылық шараларын өткізуді жоспарлап отыр. Бұл туралы өздеріңізді әріптесім Саида Бабамқожа таныстырып өтеді.
Қырғыз оппозициясының жетекшісі Алмазбек Атамбаев бейсен бүгінгі президент сайлауында өзінің жеңіске жеткенін мәлімдесе, сайлау ресмилері қазіргі президент Құрманбек Бәкеевтің дауыстардың басым көпшілігіне еленіп, екінші мерзімге қайта сайланғандығын айтып отыр. Азаттык радиосунун кыргыз кызметине берген сухбатында Атамбаев шайлоо учаскелеринде оппозициялык бакылаочулардын жүргүзгөн соолномалары онун жеңиске жеткенин көрсөттү деп мәлімдеді.
Биздин штаб алдын ала эсептөөнү бүттү. Кыргызстан боюнча Алмазбек Атамбаев оппозициянын кандидаты 60%'ден ашыгыраак добуш алды. Азыр иштеп аткан президент 25% гана алды.
Атамбаев бийлик орундарын шайлоодо бурмалады деп айыптап отур. Онун айтуунча оппозиция өкмөткө нааразылык билдирип, сарсенбиден баштап жалпы улуттук шерүүлөрүн баштамакчы.
Бизде бүт документтер, материалдар бар да, ошондуктан эл абдан нааразы. Эл башка бир адамга добуш берген, анан кийин могу бир уурлар добушун штурдап алып эле, анан кийин өзүн өзү президент кылганы албетте эл нааразы. Мага ушу 23-ден бери күнүгө чалып атат, телефон чалып. Ошондуктан аягында биз чечтик, ушу региондор менен кеңешип, областтар менен кеңешип чечтик, ушу 29-июль шаршемби күнү бүтүн Кыргызстан боюнча эртең менги саат 10:00 баштап тынч митингдер, жөөжүрүштөр башталат да,
дейди Атамбаев. Сенби күнү бул оппозициялык үмүткердин жакташтары шайлоодо заң бузуучулуктардын болгонун далилдейтин бейне тасманы жарыялады. Кыргызстандын шайлоо расмийлери бул бейне тасманы зерттөө үчүн прокурорлордун тергөөнө жолдогондорун айтып отур. Кыргызстандагы президент шайлоонун халкаралык бакылоочулар сынады. Европада Каупсуздук жана Антымактастык уюмунун бакылоочулары шайлоо демократиялык стандарттарга сай келмейт деп мәлімдеді. Европалық бакылоочулар дауыс берүүлөр барысында бурмалоочулуктар мен проблемалар, онун ішінде қатарынан бірнеше дауыс берүү жағдайлары, сондай-ақ дауыс берушілер тізіміне қатысты заң бұзушылықтар көп болды деп отыр. Ақпарат құралдарының хабар таратуы мен әкімшілік мүмкіндіктерді дұрыс пайдаланбау жағдайлары президент Құрманбек Бакиевтің әділетсіз жолмен жеңіске жетуіне әкелді делінген европалық бақылаушылардың мәлімдемесінде. Европа одағы да Европадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына қосылып, Қырғызстандағы сайлауды сынап отыр. Алайда тәуелсіз мемлекеттер достастығының бақылаушы миссиясы сайлау ашық әрі әділ өтті деп мадақтады. Ал Қырғызстанның жергілікті тәуелсіз бақылаушылары сайлаудағы заң бұзушылықтарға байланысты үкімет ресімдерін кінәлады. Президент Құрманбек Бакиев болса, бұл айыптауларға байланысты әлі мәлімдеме жасаған жоқ. Кадырмен тыңдарман, енді бүгінгі халықаралық жаңалықтардың тақырыптарына ден қойыңыз.
Қазақстанда доңыз тұмауына шалдыққандар саны 13-ке жетті.
Ал Сауд Арабиясында доңыз тұмауынан бір адам қаза тапты.
Қазатомпромның бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің әйелі Жәмила Жәкішева айғақ беруден бас тартты.
Еуроодақ елдері Грузиядағы бақылаушы миссиясын тағы бір жылға созуға келісті.
Ақшының таяу шығыс бойынша арнайы өкілі Джордж Митчелл Мысырда бейбітшілік үдерісі туралы келіссөз өткізуде.
Солтүстік Корея жаңа диалогқа әзір екенін мәлімдеді.
Франция президенті Николя Саркози ауруханадан шықты. Құрметті тыңдаушы, енді азат бағдарламасында алдағы 10-15 минутта берілетін хабарлармен таныса отырыңыздар.
Сонымен Қазақстан басшылары Британ ханзадасының ранчосын нарықтағы бағадан қымбатқа сатып алыпты.
Қазақстанда жоғарғы оқу ақысы қымбатады, студенттер болса оған наразылық танытып отыр.
Қазақстанда жаз маусымында қауын қарбыз сатылатын орындардың көпшілігі санитарлық нормаға сай емес.
Қымбаттындаушы, азаттық бағдарламалары сіздерге арналған.
Әуе толқында азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Британияда жарық көретін Daily Mail газеті шілденің 26-сы күні жарияланған санында Йорк герцогы ханзада Эндрюдің ранчосын Қазақстан басшылығындағы адамдар ағылшын патша отбасының аталған мүшесін Ақорданың батыстағы ықпалды достарының қатарына қосып алу үшін сатып алды деп жазыпты. Сөзінің ақиқаттығының дәлелі ретінде аталған басылым президент Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиевтің өкіл қайната атты кітабына сілтеме жасайды.
Daily Mail-дің жазуына қарағанда, Рахат Алиев өзінің кітабында ханзада Эндрюдің Англиядағы патша үй жайын сатып алу үшін Қазақстан президенті оған үйдің нарықтық бағасынан 3 миллион фунтқа артық ақша төлеген екен. Мұндағы сатып алушының көздегені Эндрюді өзінің одақтасы етіп, ханзаданы батыстағы өз мүдделерін қанағаттандыру ісіне тарту болыпты. Рахат Алиев өткен жылдары президент Назарбаевтың үлкен қызының күйеу болған, әрі осы мұнай мен қазбабайлыққа бай бұрынғы Кеңес Республикасының сыртқы істер министрлігінің әрі қауіпсіздік қызметі басшысының орынбасары қызметін атқарған еді деп айта кеткен басылым сөз арасында.
Рахат Алиевтің айтуынша, Беркшир графтығында тұрған Sunny Hill Park ранчосын 15 миллион фунтқа сатып алып жүрген адам ол оның бұрынғы қайнататысы. Оңтүстік Йорк деп те аталатын бұл үйді ағылшын патшайымы Елизавета II 1986 жылы өз ұлы ханзада Эндрю мен Сара Фергюсон үйленгенде осы жас отбасына көрімдік отау ретінде сыйлапты. Алиевтің сөзіне қарағанда шетелдіктің бұл сарайды сатып алуының астарында ханзаданы үзеңгілес серік ету мақсаты жатқан екен, ал Эндрю болса соңғы жылдары Қазақстанға жиі баруды әдетке айналдырған, дейді басылым.
Бұл кең сарай 2007 жылы сатылып кеткелі бірі, мұны соншама ақша төлеп сатып алып жүрген кім деген сауалдың төңірегінде әртүрлі алып қашпа әңгімелер тараған еді. Содан бері ешбір адам көшіп келмей қаңырап бос тұрған бұл үй иесі жатқан соң өз-өзінен тозып қабырғасы қақырап бара жатқан сыңайы бар, деп жазады Daily Mail. Өкіл қайыната кітабының авторы Рахат Алиевтің сөзіне қарағанда, ранчоны қанзыдан сатып алып жүрген адам Назарбаев көрінеді дейді, деп жазады аталған басылым. Бұл кітапта жемқорлық қылмыстар сайлау кезіндегі алаяқтық жөнінде көптеген дерек келтірілген және кітап авторы бұлардың бәрі үшін кінәні Қазақстан президентіне тағады. Ал бұл елдің президентін батыс мемлекеттері басшылары халықаралық терроризммен күресуде таңдаулы одақтастың бір деп санайды, әрі Қазақстанның бай қазба байлығын игеру құқығына қол жеткізу үшін онымен қарым-қатынасты тереңдете түспек боп отыр, деп түсіндіреді Daily Mail.
Рахат Алиев шілденің 26 күні Daily Mail газетіне берген сұхбатында былай деді. Алиевтің сөздерін келтіреміз. Ханзада Эндрюді жалдамады, алайда нақты ахуалға байланысты, егер мысалы бірдеңені жөндеп жіберу қажет болса, немесе бір мәлімет алу керек болса, не Британиядағы түрлі істерін реттеу қажеттігі туса, ханзададан бірдеңені жасай салшы, немесе түсіндіре салшы, не біле салшы деп өтінуге болар еді, дейді Рахат Алиев. Эндрюдің Қазақстанмен байланыстары аяқ астынан күрт күшейіп кеткен, ол Назарбаевпен жиі жүздесіп, бұл елге 2003 жылдан бері 5 рет ресми сапар жасап үлгеріпті, деп жазады басылым. Daily Mail мақаласының мәтініне қарағанда, бұл газет редакциясы шілденің 25 күні Назарбаевтың ресми өкілінің телефонына қоңырау шалғанымен телефон тұтқасын ешбіреу көтермепті. Бағдарламамызды енді басқа тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірмен тыңдарман, жаз маусымында қарбыз, қауын сатылатын орындар көпте башылады. Алайда мамандардың пікірінше, олардың көпшілігі санитарлық нормаға сай емес және қарбыздардың құрамында әртүрлі дәрі-дәрмектер және бояғыш заттар кездеседі екен.
Бұлардың барлығы адам денсаулығына кері әсер етеді. Сондай-ақ мамандардың сөзіне сүйенер болса, Қазақстандағы зертханалар барлық азық-түлік тауарларының сапасын анықтай алмайды. Бұл туралы тілшіміз Балжан Жеңіс қызының хабарынан тыңдай аласыздар.
20 жастағы Гүлжан Нұрболатова осыдан бір ай бұрын тас жолдың бойында сауда-саттық жасап отырған адамдардан қарбыз сатып алып отбасымен жеген. Одан кейін олардың денсаулықтары нашарлаған. Бірақ бұл қарбыздың әсерінен екен олар дәрігер айтпайынша білмеген.
Біз ауылға өзіміздің автокөлігімізбен шыққанбыз. Трасса бойымен келе жатсақ, көп кісілер қарбыз сатып тұр екен да, қызығып біреуін сатып алып ауылға барып жегеміз ғой. Бір кезде денсаулығымызда бір ағаттықтар байқалып та, себебі ішіміз ауыра бастап, сосын дәрігердің көмегіне жүгінуге тура келді. Дәрігер келіп, тексеріп болғаннан кейін денсаулығымызға байланысты жағдайлардың барлығы осы қарбыздың нашарлап кетуіне байланысты деп айтты да.
Дәрбіз алыңдар, дәрбіз. Жақсы, килограмм 30 теңге. Келіңдер. Жақсы, қып-қызымен кеспірім, келіңдер алыңдар.
Жаз маусымында қарбыз қауын сатылатын орындар көптеп кездеседі. Солардың бірінде сауда-саттық жасап отырған Камал есімді келіншек, қарбыздар шеттен келмей, Алматының маңында табиғи жолмен өсіріледі. Сондықтан оның сапасына күмән келтіруге болмайды, дейді.
Біз соны мен сай қарбыздар сатамыз, өзіміз егеміз, өзіміз пісіреміз, өзімізді халыққа береміз. Осы айналадағы адамдардың бәрі ғой, ауырдым деп келген ешкім жоқ. Қарбыз әжептәуір жап-жақсы. Біздер елдер құсап Ташкенттен тасымаймыз. Біз осы местный қарбыздар сатамыз. Осымен күн көріп отырған адамдармыз. О, қарбыз ауыр дегенді естіген жоқпын. Дарбыз.
Алайда Гүлжан өздері жеген қарбызға бояғыш зат қосылған деп болжайды.
Себебі ол трасса бойында тұрғаннан кейін ол күн түсіп тұр ғой трассаға. Күн түсіп тұрғаннан кейін қарбыз ол біріне бастайды екен. Біз оны білмей қызығып сатып алғанбыз. Ал қазіргі көріп тұрсаңыз, қаражат үшін мысалы адамдар не істемейді? Көптеген қарбыздар енді-енді пісіп жетілетін кезі ғой. А біз шілде айының басында сатып алған болатынбыз. Қызыл сияқты көрінген де түсі. Үйтсек оны бір ұзын құлақтан естідік та, сол қарбыздардың барлығын уколмен қызартып алады дегенді тағы естідік та. Олар енді-енді пісіп жетілетін кезі ғой. А біз шілденің алдында қандай қарбыз қып-қызыл болып тұрады сіздің ойыңызша?
Ұлттық тұтынушылар лигасының президенті Светлана Савченконың айтуынша, тауардың сапалық сертификатын сатып алғандар бар. Тіпті айналымдағы тауарлардың көбі тексерілмеген. Сондықтан қарбыздың да сапасына сенім жоқ.
У нас стандарты качества очень низкие.
Бізде сапаның стандарты өте төмен. Республикалық және қалалық СЭС-қана мемлекеттік зертханаларға жатады. Ал қалғандары жеке меншік. Олар аккредитация мен аттестациядан өтеді. Бірақ қазір жемқорлық белең алған кез ғой. Сондықтан кез келген топтамаға кез келген сертификатты 15 000 теңгеге сатып алуға болады деп естідім.
Дәрігер токсиколог Асқар Бекетайұлы қауын қарбызды сатып алғаннан кейін оны міндетті түрде жуып тазалау керек. Сондай-ақ күннің астына ұзақ уақыт тұрып қалған немесе бұзылған қарбызды да пайдаланбаған жөн екенін ескертеді.
Олар бақшада өседі ғой, дұрыстап жумайды, удобрение ретінде қосады ғой. И вот сондықтан басынан аурулар болып қалуы мүмкін ғой. А бұзылған кезде су кезде де улануы мүмкін. Ондай кезде инфекционный больницаға барып, сол жақта инфекционистке қарану керек.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Женіс қызы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Қадірмен тыңдарман, Қазақстандағы жоғарғы оқу орындарындағы оқу ақысының 300 000 теңгеге қымбаттауына студент жастар мен ұстаздар наразылық танытып отыр. Олар студенттердің көбін ауылдан келген жастар құрайтындықтан, мұндай ахуал көп отбасының жағдайының төмендеп кетуіне әкеліп соғады дегенді айтады.
Сонымен қатар студенттер оқу ақысының экономикалық дағдарыс кезінде қымбаттауына не себеп болған түсіне алмайтындықтан алға тартып отыр. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Алматыдағы Санжар Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медициналық университетіне құжат тапсырған талапкер Әлия есімді бойжеткен оқу ақысы қымбат болғандықтан мемлекеттік грантты иеленуге үміттеніп отырғандардың бірі. Оның ата-анасы жұмыссыз, алайда ол мемлекеттік грантпен оқуға түсе алмаса, ақылы оқуға баруға мәжбүр болатынын тілге тиек етті.
Бәрібір оқу керек бізге, бірақ білмеймін, сол жерге бәрібір платный болса да қалатын шығармыз, өйткені біздің кіші кезімізден бастап армандағанбыз мединститутқа баруды. По-любому отказ жасамаймыз. Бірақ қымбаттаған болса енді қиналатын шығармыз. Қандай да бір льготалар болу керек қой, мысалы сертификат, мысалы біз ауылдың мектептен бітірген қыздарымыз, оларға мысалы болу керек негізі. Тем более көп балалы отбасына шыққанбыз, оған да қарау керек негізі. Қымбаттап кеткені вообще дұрыс емес, өйткені былтырда вообще жалғыз еткен сол арзан бағаға, тем более а биыл білмеймін енді.
Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының студенті Айнұр болса, онсыз да қымбатшылық белең алып тұрған уақытта оқу ақысының қымбаттауы халық арасында наразылықты күшейте түсуі мүмкін деп есептейді.
Ақысын қымбаттаған дұрыс деп санамаймын, себебі жылдан жылға қосылып келе жатыр оқудың бағасы. Грант аз бөлінеді, а соны жастардың жартысынан көп пайызы төлеп оқуға мәжбүр болады да, а оған кейбіреуін жағдайы бар, кейбіреуін жағдайы жоқ. Ал әкешім төлей алатын жағдайы болғанда енді баласын оқыту үшін барын салып тырысады ғой, бірақ дегенмен де оларға өте ауыр тиеді. Бар тапқан ақшаларын менің оқуыма беріп отырса, болғандықтан да мүмкін емес та оны төлеу. Жол ақысы да қымбаттайды, жыл сайын қосылады, тамақтың құны да мысалы қымбат. Жалпы студенттерге өте қиын. Негізі шынын айтқан, ол студенттің сол жаңағы 100 мың қосылса, мен мысал ретінде айтып отырмын, сол 100 мыңға дағдарыстың басқа бір тетігін барып жаппайды ғой ақшаға. Сол қалпында қалдырса да болады.
Есімін айтуды жөн көрмеген Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің оқытушысы мемлекет қайта жастарды қолдау үшін оқу ақысын төмендету керек дегенді сөз қылды. Бірақ оның айтуына қарағанда, оқу ақысының қымбаттағанына қарамастан ата-аналар баласына жоғары білім беру үшін барын салады екен.
Сапасы өзгеріп отыр ма? Или әйтпесе бір студент түрге көрсетіл
көтеріліп атқан жағдай әлеуметтік басқа да бір көмектер өзгеріп атыр ма? Программа өзгеріп атыр ма? Мұғалімдердің айлығы көбейіп атыр ма? Сондықтан мен бұны экономикалық жағдайдан дегенде негізсіз деп есептеймін. Себебі бұл жекеменшік болса, бұл жекеменшік жоғарғы оқу органдарына министерство сондай рекомендация беру керек еді. Мемлекеттік университеттер болатын болса, оны мемлекет өзі реттеу керек. Сапа бұрынғы күнде. А сапаның өзгермеуі оқу жүйесінде. Мен айта кетейін, ол мұғалімдерге байланысты. Мұғалімнің сапасы өзгеру керек. Кадрды жинақтау саясаты өзгеру керек.
Астанадағы жоғарғы оқу орындары және жоғарғы оқу орындарынан кейінгі білім департаментінің қызметкері Ләззаттың айтуына қарағанда, мемлекет грантқа қанша ақша бөлетін болса, жоғарғы оқу орындарындағы ақылы білім беру бағасы да сол көрсеткішпен шамалас болу керек.
Студент, который обучается по гранту, государство платит вузу в объеме 4.
Грантта оқитын студент үшін мемлекет жоғары оқу орнына 450 мың теңге көлемінде қаражат құяды. Яғни осы жылға ұлттық оқу орындарына ақылы білім беру бағасы да осы сомадан төмен болмауы қажет. Республикада 5 ұлттық университет бар. Олар Лев Гумилев атындағы Астанадағы ұлттық университет, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Қаныш Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті және Қазақ ұлттық аграрлы университет. Қалған жоғары оқу орындарының бағасы биыл 227 мың теңгеден төмен болмауы керек. Оқып жүрген студенттердің оқу ақысы инфляция көрсеткішін есептеу арқылы шығарылады. Оның бағасы 2 есеге қымбаттамайды.
Қазақстан мемлекеті бір маман иесін оқытып шығару үшін 2009 жылдың 4 айына 152 мың теңгеге жуық қаржы жұмсалады деп жоспарласа, 2010 жылдың 8 айына орта есеппен 354 мың теңге ақша жұмсалуы керек деп жоспарлаған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Құрметті радио тыңдаушы, Азаттық бағдарламасының қандай жиліктерін таба алатыныңызды тағы да еске салып өтсек.
Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен беріледі.
Сондай-ақ Алматыда орта толқыннан 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламамызды тыңдап жүріңіздер.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосында қамтылған тақырыптарға қатысты ойларыңызды немесе тың жаңалықтар мен оқиғаларға қатысты ақпараттарыңызды радиомыздың тілшілеріне хабарлауларыңызға болады. Азаттықтың Алматыдағы бюросындағы, сондай-ақ Қазақстан аймақтарындағы тілшілердің байланыс мәліметтері azattik.org сайтында келтірілген.
Әлемді Алматы бюросындағы телефондарымыз 250-45-60, 250-76-64, бұдан бөлік азаттық нөрке үнікте орг сайт арқылы электрондық поштаға да хат жазып отыруды ұмытпаңыздар. Осымен азаттықтың бір сағат бағдарламасы аяқталды.
Бүгінгі бағдарламаны Саида Бабамғожа мен Талғат Дүйсенбек жүргізді.
Аман сау болыңыздар.